Ég bið að heilsa sonnetta eftir Jónas Hallgrímsson. Nú andar suðrið sæla vindum þýðum, á sjónum allar bárur smáar rísa og flykkjast heim að fögru landi ísa að fósturjarðar minnar strönd og hlýðum. Ó heilsið öllum heima rómi blíðum um hæð og sund í drottins ást og friði kyssið þið bárur bát á fiskimiði blásið þið vindar hlýtt á kinnum fríðum. Vorboðin ljúfi fuglin trúr sem fer með fjaðra bliki háa vega leysu í sumardal að kveða kvæðin þín. Heilsaðu engum ef að fyrir ber engil með húfu og rauðan skúf í peysu. Þröstur minn góður, það er stúlkan mín.